και πλεϊάρ αδάτλκ ραδιόθη. Ιθαλούμα λέει και μαδερλή την Νέτζιλερ. Σούγουν και μόνο το κοδίντζελαν μπρέντζε Μάρτι, επτάνιν Άννα Γουνή. Сунг программа мызды, койырынклы улоглоры идилян басыслар гүшленняр. Президентын оғлы Сердар ахалды ені бір детханын дүйгіні түтті. Ве бейлікі мағлуматтарымызы дыңнәпілерсіңіз. Озылы білін мен Мердан Тариев күнің тәзіліклері білін таныстыр ярын. Президент Дональд Трамп Демразы Кореяның лидері Ким Джон Кунг білен Вьетнамды кечірін геплескілерінің довамында эсасан Американың санкциялары варады күрін еділендігіне айтты. Трамп бұ варады 28 февральды Ханойды кечін 2 күннік саммиттен соң чықыш етті. Геплескілерінің довамында Корея ярмадасының денуклеаризациясы бойынша ылалашығы келмек башартмады. Сол бір вақты Трамп кимің өзінің ядровый ракета сынығларыны тоқтатмағыны довам еттіржек варды айдындығын ехен беледі. Америка, Европа білелесігі Қытай ве Русия ядры ярағыларына ие Хиндистан өлен Пәкістанын арысында ақи сон қиырларын довамынды ең еті кризисін контролден чықмағына алады білдірділер. Пентагонның берен мағлуматының өрі, қорынық секретарының өзіпесіне еріне етірді Патрик Шанахын дартқынылығы қоушатмық, сейліде юрттарын харвы херекетлерден сақланмағы ұғырында тағырлай дияр. Европа білелесінің дасар сиясат бойынша басылығы Федерика Маккерини, Хиндистан білін Пәкістаны саварлылығы сақламағы сағырды. Пәкістанның яқын яранларының бері Қытай хем қазаплылығын артмағына дүйіплі алады білдірді. Русияда парақтылығы чағырып, арычы болмағы теклеп етті. Екі ұрдың арасындағы жағдайлар эсасан Гималайлардағы давалы Кашмир себеті себепле дартқылнашып басылапты. 27 февральда хем Хиндистан, хем де Пәкістан бірек-бірегінің ұшорларын ұрып дүсіріндіклеріне айттылар. Бірлесен Милеттер Құрамасының қопсыздық кеңесінде Венесуэлла бойынша Американың мен Русияның хүдірілуен айры-айры резолюциялары бойынша тез берілісін кешірілмегіне қарасылар. Резолюцияның қабул еділмегі үшін кеңесің азындан 9 ағзасының оны қолдымағы зерурдыр. Мұндының басқа кеңесің хемесілік ағзаларының хес бірінің, яғни Американың, Русияның, Қытайың, Францияның ве Британияның оңы вето қоймазылығы серттір. Reuters агентлігінің дипломаттары талғыланып берен мәлімдемесіне көрі, Американың резолюциясы керекті 9 сесі алмағы басарса да, Москва оны вето қоймағы көзіңінде тұтар. Билік тараптан рус резолюциясының керекті сестері алып білмейтіндігі айтылар. Мәлімдемесіне көрі, Американың резолюциясында БМГ-нің бас секретары Антонио Гутерестен халықаралық сынақтардың қатынасмағында еркін, ашық ве ұнамлы президенттік сайлауларының кешірілмегіне жәрдем бермегі сұрады. Сөйледі онда сияса оппозиция өкелерінің хопсыздығыны үпчін етмәгі ве юрды гуманитар химайтың елтілмегіне мүмкіншілігін дөріділмегіне чағырылар. Бұ арлықты президент Николас Мадуро Америкадан иверлен гуманитар химайтың үңіні бөгітледі. Русы өзгезегінді мұны Вашингтонның гуманитар ойны деп атандырды. Қазақстанның iki ірі шәһірінде авторитар президент Нұрсұлтан Назарбаевтың хәкімет басындағы партиясының биналарының дасында кешірілген протесттердің довамында полиция интиме демонстрант сақлады. Пайтақт Астанада ве юрдың ең ірі шәһірі Алматыда кешірілген протесттерде онырша демонстрант Назарбаевтың хәкіметтен шекілмегіне чағырыс еттілер. Назарбаев Қазақстанның Совет Союзы дарғанындан, яғни 1991 жылдан бері жол басшылығы деп келер. Протестшілер үкіметі адаты адамларының мәселелеріне ве мәтәсіліктеріне үнс бермезлікті айыпладылар. 4 февральда Астанада бір бинаның од алмағы нәтижесінде бір масқаланың бәс сағасының өлмегінден соң ентсіме хепті бәрі юрдың дүрлі күнжөклерінде протесттер кешірілер. Тәжікстанның топыр 24 оппозиция херекетінің ұзылқы ағзаларының еншемесі, юрдың йоқыры судына үзіліп, топырың үнді хич елі хоп авандырмаяндығына айдып, оны экстремистікі партияларың саңыздан шығармаға чағырдылар. Топыр 24 херекетінің ел басшысы бұ чағырсыларың басыш астында еттірілендігіне айдып, топырың авторитар президент Эмомали Рахмонның үкіметіне қарсы оппозиция үкімінде херекет етмектен жүз өрмеджектігіне белледі. Азаттық радиосының юқыры суттағы атландырылмасызлығыны соран бір чешмесі, топырың ұзылқы ағзаларының 15-сінің қолғойын ардасының 25 февральді тапшырландығыны тәсдіклады.